บทที่7รักเหมือนพระเยซูจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ตระหนักถึงความรักที่เป็นศูนย์กลางในชีวิตและพันธกิจของพระเยซู 2. เข้าใจว่าความรักต่อพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าและความวางใจในพระประสงค์ของพระองค์ 3. เรียนแบบความรักของพระเยซูต่อผู้คนในพันธกิจ 4. เห็นคุณค่าความสำคัญของการยอมจำนนอย่างต่อเนื่องกับพระเจ้า 5. แสดงถึงอุปนิสัยของพระเยซูในชีวิตประจำวัน
หัวข้อหลักการสำหรับพันธกิจการรักเหมือนพระคริสต์คือแรงจูงใจในการทำภารกิจเหมือนพระคริสต์บทนำชีวิตทั้งหมดของพระเยซูและภารกิจของพระองค์มีความรักเป็นแรงจูงใจครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระองค์แสดงให้เห็นว่าความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อผู้อื่นเป็นศูนย์กลางของชีวิตและภารกิจของพระองค์ถ้าหากเราทำตามแบบอย่างของพระเยซูความรักต้องเป็นศูนย์กลางของชีวิตและภารกิจของเราไม่มีที่ใดที่ชัดเจนมากไปกว่าในคำอุปมาเรื่องชาวสมาเรียใจดีให้อ่านลูกาบทที่10จากข้อ25ถึงข้อ37ไม่นานก่อนให้คำอุปมานี้พระเยซูพูดว่าพระเจ้าได้ปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทารกดูจากลูกาบทที่10ข้อ21เรื่องนี้สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความเข้าใจฝ่ายวิญญาณการเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณจำเป็นต้องมีมากกว่าการศึกษาทางสติปัญญาแต่จำเป็นต้องมีการเปิดเผยฝ่ายวิญญาณความจริงของพระเจ้านั้นเรียบง่ายพอที่เด็กคนหนึ่งจะเข้าใจได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณของพระเจ้าแต่มันลึกซึ้งสำหรับนักวิชาการที่จะเข้าใจด้วยความสามารถทางปัญญาเท่านั้นสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรพระเจ้าปิดบังความจริงจากคนที่ปรารถนาความจริงหรือคำตอบเกี่ยวข้องกับหลักการ2ประการหลักการที่1ความจริงฝ่ายวิญญาณได้รับการเปิดเผยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเปาโลเขียนว่าพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เราต้องรับสิ่งที่พระวิญญาณสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟังใน1โครินธ์บทที่2ข้อ11และข้อ13หลักการที่2ความจริงฝ่ายวิญญาณได้รับการเปิดเผยกับผู้ฟังที่ยอมรับเท่านั้นเปาโลกล่าวต่อว่าแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณใน1โครินธ์บทที่2ข้อ14คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชแสดงให้เห็นถึงท่าทีของผู้ฟังที่เป็นตัวกำหนดการเกิดผลของเมล็ดพืชดูจากมัทธิวบทที่13ข้อ1ถึงข้อ23มีเพียงคนที่ยอมรับความจริงเท่านั้นที่จะเข้าใจความจริงที่พวกเขาได้ยินผู้เชี่ยวชาญกฎบัญญัติในลูกาบทที่10ข้อ25เป็นภาพชีวิตจริงที่อธิบายถึงหลักการที่สองนี้คำถามของผู้เชี่ยวชาญกฎบัญญัติไม่ได้มาจากความหิวกระหายความจริงแต่มาจากความปรารถนาที่จะดักจับพระเยซูเขาต้องการทดสอบพระองค์หลังจากเขาได้ยินคำตอบของพระเยซูแล้วการตอบสนองของเขาไม่ได้เป็นการตอบสนองของดินที่เกิดผลดีแต่เขาถามอีกคำถามเพื่ออยากจะทำให้ตัวเองชอบทำดูจากลูกาบทที่10ข้อ29 พระเยซูตอบคำถามที่ว่าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์คำตอบนั้นถูกเขียนไว้ในกฎบัญญัติแล้วที่บอกว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองดูจากลูกาบทที่10ข้อ27นี่คือหัวใจที่เป็นแบบอย่างของพระเยซูสำหรับเราการดำเนินชีวิตและพันธกิจเหมือนอย่างพระเยซูเราต้องรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนที่พระเยซูรักถ้าไม่มีความรักแบบพระคริสต์ก็ไม่มีบทเรียนใดในวิชานี้ที่จะสำคัญอย่างแท้จริงการอธิษฐานการเป็นผู้นำการสอนและการเทศนาถ้าไม่มีความรักก็ไม่สำคัญอะไรเลยจริงๆบางทีเรื่องนี้ดูเหมือนง่ายคุณอาจพูดว่าแน่นอนเราควรรักพระเจ้าและรักผู้คนฉันรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วแต่ในทุกวันนี้ที่แบกภาระในงานพันธกิจเราสามารถสูญเสียใจรักได้เป็นไปได้ที่เราจะรับใช้สมาชิกคริสตจักรโดยไม่ได้รักพวกเขาเลยเป็นไปได้ที่เรารับใช้ครอบครัวโดยไม่ได้รักพวกเขาเป็นไปได้ที่เราจะทำงานของคริสเตียนโดยที่ไม่ได้รักพระเจ้าแรงจูงใจของเราสำหรับพันธกิจคริสเตียนต้องมาจากความรักเหมือนพระคริสต์หัวข้อหลักการรักพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูรักงานรับใช้ของพระเยซูต่อมวลมนุษย์มีแรงจูงใจมาจากความรักที่พระองค์มีต่อพระบิดาเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟและท้อแท้ในงานพันธกิจงานรับใช้ของเราต้องได้รับแรงบันดาลใจด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้างานพันธกิจที่ปราศจากความรักต่อพระเจ้าก็จะว่างเปล่าและไม่เกิดผลในอีกไม่นานสามด้านของความรักของพระเยซูที่มีต่อพระบิดาควรเป็นแบบอย่างให้กับเรานั่นคือความสัมพันธ์ความรู้และความไว้วางใจประการแรกพระเยซูยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระบิดาของพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระกิตติคุณแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของพระเยซูกับพระบิดาของพระองค์เรื่องนี้เราเห็นได้ในพระคัมภีร์ตอนต่อไปนี้ตอนแรกคำกล่าวของพระเยซูต่อพ่อแม่ของพระองค์ว่าพ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาดูจากลูกาบทที่2ข้อ49ตอนที่2การอธิษฐานด้วยความสนิทสนมของพระเยซูในยอห์นบทที่17ตอนที่3เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของพระเยซูบนไม้กางเขนที่ว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียดูจากมัทธิวบทที่27ข้อ46ในสวนเกสเซมานีพระเยซูพูดถึงพระเจ้าโดยใช้ภาษาบ่งบอกความสนิทสนมของครอบครัวใช้คำว่าอับบาหรือพ่อดูจากมาระโกบทที่14ข้อ36นี่คือภาษาของพระบุตรผู้มั่นคงอยู่ในความสัมพันธ์กับพระบิดาของพระองค์คำอธิษฐานตามธรรมเนียมของชาวยิวจะใช้หลายพระนามสำหรับพระเจ้าเช่นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบพระเจ้าพระบิดาสาธุการพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระผู้ไทยของอิสราเอลเป็นต้นพระเยซูใช้พระนามที่แสดงความสนิทสนมว่าอับบาพระเยซูมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระบิดาของพระองค์เคนเนตอีไบเล่ใช้เวลาหลายปีเพื่อสอนในตะวันออกกลางเขาเขียนว่าอับบาคือคำแรกที่เด็กในตะวันออกกลางเรียนรู้อับบาคือชื่อที่ลูกใช้เรียกพ่อของตัวเองเปาโลบอกเราว่าในฐานะลูกของพระเจ้า เรามีสิทธิพิเศษในการร้องเรียกเช่นกันว่าอับบาหรือพ่อดูจากโรมบทที่8ข้อ15และกาลาเทียบทที่4ข้อ6เราไม่ได้นมัสการพระเจ้าผู้อยู่ห่างไกลแต่เหมือนกับพระเยซูเรามีชีวิตอย่างมั่นคงและสบายใจในความรักของพระบิดาในฐานะศิษยาภิบาลเราอาจถูกทดลองให้วัดคุณค่าของตัวเองจากความสำเร็จในงานพันธกิจถ้าหากคุณค่าของเรามาจากขนาดของคริสตจักรการยอมรับจากสมาชิกในคริสตจักรหรือการจดจำจากเพื่อนๆของเราเราก็จะถูกทดลองให้ยอมสละความซื่อสัตย์ภักดีเพื่อเห็นแก่ความสำเร็จเราจะท้อแท้เมื่อความพยายามของเราล้มเหลวอย่างไรก็ตามถ้าหากเรามั่นใจว่าอับบาของเรารักเราโดยไม่คำนึงถึงความสำเร็จของเราเราก็จะฝากผลลัพธ์ไว้กับพระองค์ได้ความรักของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราประการต่อมาพระเยซูรู้ความประสงค์ของพระบิดาตอนปลายของพันธกิจบนโลกนี้ของพระเยซูพระองค์ยืนยันว่าเพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงใช้ให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้วดูจากยอห์นบทที่17ข้อ4พระเยซูรู้ว่าพระบิดาส่งพระองค์มาทำอะไรให้สำเร็จและพระองค์อุทิศทั้งชีวิตเพื่อทำงานมิชชั่นนั้นให้สำเร็จลุล่วงในความเป็นมนุษย์พระเยซูเรียนรู้ถึงความประสงค์ของพระบิดาผ่านการอธิษฐานและพระวจนะโดยผ่านการอธิษฐานพระเยซูค้นพบความประสงค์ของพระบิดาพระเยซูเรียนรู้ความประสงค์ของพระบิดาผ่านทางพระวจนะด้วยเช่นกันที่เมืองคาเปอร์นาอูมพระเยซูสรุปมิชชั่นของพระองค์ว่าสำเร็จเป็นจริงตามคำเผยพระวจนะของอิสยาห์ดูจากลูกาบทที่4ข้อ18ถึงข้อ19เมื่อพระองค์ให้คำตอบแก่ผู้ส่งสารจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาพระเยซูใช้ถ้อยคำของอิสยาเป็นหลักฐานสำหรับพันธกิจในการเป็นพระเมสสิยาของพระองค์ดูจากมัทธิวบทที่11ข้อ4ถึงข้อ5พระเยซูรู้พระวจนะตลอดพันธสัญญาใหม่เราพบว่าคริสเตียนทั้งหลายกล่าวถึงพระวจนะในการตอบสนองต่อความยากลำบากในการเผชิญกับการพลีชีพคำเทศนาสุดท้ายของสเตเฟนเต็มไปด้วยข้อพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมเป็นหลักกับคำเผยพระวจนะที่สำเร็จในพระเยซูคริสต์ดูจากกิจการบทที่7ข้อ1ถึงข้อ53เมื่อผู้นำชาวยิวสั่งให้คริสเตียนเลิกประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสตจักรก็รวมตัวกันอธิษฐานคำอธิษฐานของพวกเขาเต็มไปด้วยข้ออ้างอิงจากสดุดีบทที่2ดูจากกิจการบทที่4ข้อ24ถึง30ดูสดุดีบทที่2จากข้อ1ถึงข้อ2ผู้เชื่อในยุคแรกรู้พระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นภาษาที่เป็นธรรมชาติของพวกเขาในการเทศนาและอธิษฐานตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรผู้เทศนาที่เปลี่ยนโลกล้วนเป็นคนแห่งพระวจนะมาร์ตินลูเทอร์ยืนยันที่ไดเอทออฟเวิร์มว่าข้าพเจ้าถูกผูกมัดด้วยพระคัมภีร์และจิตสำนึกของข้าพเจ้าเป็นเฉลยต่อพระวจนะของพระเจ้าจอห์นเวสเลย์อธิบายถึงตัวเองว่าเป็นบุรุษแห่งหนังสือเล่มหนึ่งชาร์ลส์สเปอร์เจียนกล่าวว่าผู้เทศนาควรบำรุงเลี้ยงด้วยพระวจนะไปจนกว่าแก่นแท้ของพระคัมภีร์จะไหลออกมาจากคุณฮัสสันเทเลอร์ใช้เวลาจำนวนมากกับพระวจนะกระทั่งคนหนึ่งเขียนไว้ว่าพระคัมภีร์เป็นบรรยากาศในที่ที่เทเลอร์อาศัยอยู่บุรุษเหล่านี้เปลี่ยนโลกของพวกเขาเพราะพวกเขาเทศนาพระวจนะด้วยสิทธิอำนาจถ้าหากเรารับใช้เหมือนพระเยซูเหมือนคริสเตียนในยุคแรกและเหมือนผู้เทศนาผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสต เราเองก็ต้องหล่อล้อมท่าทีและความคิดของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์เป็นสิทธิอำนาจสูงสุดสำหรับพันธกิจของเปาโลดูจาก2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ถึงข้อ17พระเยซูอธิษฐานว่าสาวกของพระองค์จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์หรือถูกแยกไว้เพื่อการรับใช้สิ่งนี้จะบรรลุผลได้โดยผ่านทางพระวจนะที่บอกว่าขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงจากยอห์นบทที่17ข้อ17พระวจนะทำให้พวกสาวกเกิดผลในงานพันธกิจมาแล้วพระวจนะก็ทำให้เราเกิดผลในงานพันธกิจเวลานี้อาจิตเฟอร์นาโดใช้ชีวิตของเขาเพื่อรับใช้ในประเทศศรีลังกาเขาเขียนว่าเขาได้ฝึกปฏิบัติตนที่จะไม่มีข้อความหลักใดๆในคำเทศนาที่ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์นี่เองทำให้การเทศนาของเขาลงลึกในพระวจนะในฐานะคริสเตียนเรารู้จักพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ในฐานะผู้รับใช้เราสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งได้โดยพันธกิจที่ลงลึกในพระวจนะของพระเจ้าประการต่อมาพระเยซูไว้วางใจพระบิดาของพระองค์ความสัมพันธ์ของพระเยซูกับพระบิดาในช่วงระหว่างพันธกิจบนโลกนี้สามารถสรุปได้ในคำอธิษฐานของพระเยซูที่สวนเกสเซมานีที่บอกว่าแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ดูจากมัทธิวบทที่26ข้อ39นี่คือภาษาที่สื่อถึงความไว้วางใจและยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อความประสงค์ของใครบางคนเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากเราไม่ได้ไว้วางใจเขาเราอาจถูกบังคับให้ยอมแต่ภายนอกแต่ในใจต่อต้านการควบคุมให้ยอมอยู่ใต้จำนนของคนที่เราไม่ได้ไว้วางใจเขาพระเยซูยอมจำนนต่อความประสงค์ของพระบิดาเพราะพระองค์ไว้วางใจในความรักและความดีของพระบิดาอย่างสมบูรณ์ให้อ่านยอห์นบทที่5ข้อ1ถึงข้อ47พันธกิจทั้งหมดของพระเยซูแสดงให้เห็นถึงท่าทีนี้ที่เป็นการพึ่งพาพระบิดาอย่างสิ้นเชิงเมื่อผู้นำชาวยิวต่อต้านพระเยซูเพราะพระองค์รักษาคนง่อยในวันสะบาโตพระองค์ตอบสนองดังต่อไปนี้ดูจากยอห์นบทที่5ข้อ19และข้อ30เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่เห็นพระบิดาทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทำสิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกันเราจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของผู้ใช้เรามาพระเยซูได้กล่าวยอมรับถึงความเป็นพระเจ้าที่บอกว่าพระบิดาของเรายังทรงทำงานอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยดูจากยอห์นบทที่5ข้อ17แต่แม้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์พระเยซูก็เต็มใจรับบทบาทรองในการทำมิชชั่นของพระองค์บนโลกนี้พระองค์และพระบิดาเท่าเทียมกันแต่พระองค์ยอมจำนนต่อความประสงค์ของพระบิดาเมื่อพวกธรรมจารย์และฟาริสีต่อต้านพระเยซูในช่วงไม่กี่เดือนต่อมาพระองค์ปกป้องการกระทำของพระองค์อีกครั้งโดยการชี้ไปยังสิทธิอำนาจของพระบิดาที่บอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบพระบิดาสอนเราอย่างไรเราก็กล่าวอย่างนั้นดูจากยอห์นบทที่8ข้อ28เนื่องจากพระองค์ไว้วางใจในพระบิดาอย่างเต็มที่พระเยซูจึงสามารถเต็มใจยอมจำนนต่อความประสงค์ของพระบิดาผู้นำคริสตจักรจำเป็นต้องมีความสมดุลที่ทำได้ยากศิษยาภิบาลจำนวนมากมีทักษะในการเป็นผู้นำสูง ในฐานะผู้นำพวกเขาเชื่อมั่นในความคิดเห็นและมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งนี่อาจเป็นจุดแข็งที่มีคุณค่าสำหรับคนเป็นผู้นำอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้ต้องสมดุลกับความเต็มใจยอมจำนนต่อพระเจ้าถ้าหากเราไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าด้วยความไว้วางใจเราจะมีแนวโน้มผลักดันสิ่งต่างๆด้วยวิธีการของเราแทนที่จะยอมจำนนต่อวิธีการของพระเจ้าบางทีตัวอย่างที่ดีที่สุดในพระคัมภีร์คือโมเสสโมเสสเป็นคนถ่อมใจยิ่งกว่าคนทั้งหมดบนพื้นดินดูจากกันดารวิถีบทที่12ข้อ3โมเสสเข้มแข็งแต่ถ่อมใจด้วยเช่นกันเขาเผชิญหน้าฟาโรห์บุคคลผู้ทรงอำนาจในอียิปต์เขานำชนชาติอิสราเอลผู้หัวแข็งดื้อรั้นก้าวผ่านถิ่นทุรกันดารโมเสสเป็นผู้นำที่เข้มแข็งแต่ในเวลานั้นเขายอมจำนนต่อพระเจ้าสิ่งนี้เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราเดินกับพระเจ้าด้วยชีวิตแห่งความเชื่อและไว้วางใจเท่านั้นหัวข้อหลักต่อมาพิจารณาอย่างละเอียดพระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็นพระเจ้าหรือไม่และที่สอนผิดอย่างมอร์มอนและพยานพระเยโฮวารวมถึงศาสนาต่างๆที่ไม่ใช่คริสเตียนอย่างเช่นอิสลามต่างก็ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าแท้จริงของพระเยซูพวกเขายอมรับว่าพระเยซูเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นผู้ที่อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อสร้างโลกหรือแม้แต่ในฐานะพระเมสสิยาแต่พวกเขาปฏิเสธว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงผู้ติดตามของศาสนาเหล่านี้มักจะอ้างว่าพระเยซูไม่เคยกล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็นพระเจ้าพระองค์พูดว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างเดียวกันกับที่เราแต่ละคนเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็นพระเจ้าหรือไม่ใช่พระองค์กล่าวถึงผู้คนที่ได้ยินต่างก็เข้าใจคำกล่าวถึงของพระองค์เมื่อพระเยซูกล่าวว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของข้าพระองค์พวกผู้นำชาวยิวพยายามฆ่าพระองค์ทำไมหรือเพราะเหตุนี้พวกยิวยิ่งหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ไม่ใช่เพราะพระองค์ฝ่าฝืนกฎวันสะบาโตเท่านั้นแต่ยังเรียกพระเจ้าเป็นบิดาด้วยซึ่งเป็นการทำตัวเสมอพระเจ้าดูจากยอห์นบทที่5ข้อ18ในคำกล่าวหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดของพระเยซูที่กล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็นพระเจ้าคือเมื่อพระองค์พูดกับพวกผู้นำชาวยิวว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นอยู่แล้วดูจากยอห์นบทที่8ข้อ58นี่เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าใช้เปิดเผยพระองค์เองต่อโมเสสที่พุ่มไม้ที่มีไฟลุกโชนอยู่บอกว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายดูจากอพยพบทที่3ข้อ14ด้วยถ้อยคำเหล่านี้พระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็นพระเจ้าผู้ปรากฏแก่โมเสสพวกผู้นำชาวยิวรู้ชัดถึงความหมายของถ้อยคำเหล่านี้ที่พระเยซูกล่าวพวกเขาตอบสนองด้วยการหยิบก้อนหินขึ้นมาเพื่อจะขว้างพระองค์ให้ตายนี่คือการลงโทษอย่างสาสมสำหรับคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าซึ่งอ้างตนอย่างเป็นความเท็จว่าเป็นพระเจ้าดูจากเลวีนิติบทที่24ข้อ16ไคยาฟัสถามพระเยซูเมื่อมาทดสอบพระองค์ว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้สมควรกับการนมัสการหรือคำตอบของพระเยซูชัดเจนว่าและท่านทั้งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดชและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ด้วยคำตอบนี้พระเยซูได้กล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็นทั้งผู้นั้นที่นั่งอยู่ด้านขวามือของพระเจ้าและเป็นบุตรมนุษย์ผู้จะมาพิพากษาโลกตามคำเผยพระวจนะของดาเนียลดูจากสดุดีบทที่110ข้อ1และดาเนียลบทที่7ข้อ13ถึงข้อ14คายาฟัสรู้ว่าพระเยซูกำลังกล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็นพระเจ้าเขาจึงฉีกเสื้อคลุมของเขาและพูดว่า ท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดมินประมาทพระเจ้าแล้วดูจากมาระโกบทที่14ข้อ61ถึง64คุณอาจปฏิเสธที่จะเชื่อคำกล่าวถึงของพระเยซูแต่คุณไม่สามารถอ่านพระกิตติคุณอย่างละเอียดและทั่วถึงได้โดยไม่ยอมรับว่าพระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ฟังของพระองค์ได้ยินคำกล่าวถึงของพระองค์และถูกผลักดันให้เลือกว่าจะยอมรับพระองค์ในฐานะพระเจ้าหรือจะฆ่าพระองค์ทิ้งในฐานะผู้เผยพระวจนะเท็จและคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าหัวข้อหลักประการต่อมารักเพื่อนบ้านเหมือนที่พระเยซูรักเมื่อพระเยซูกำลังสอนพระองค์มักจะดึงความสนใจผู้ฟังไปที่คนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูไม่เพียงแค่สอนผู้คนเหล่านี้แต่พระองค์กินอาหารร่วมกับพวกเขาเมื่อพวกฟาริสีเห็นพระเยซูเต็มใจกินอาหารร่วมกับคนบาปพวกเขาก็เริ่มต้นตัดสินพระองค์พระเยซูตอบสนองด้วยเรื่องเล่าสามเรื่องเมื่อคุณอ่านเรื่องเหล่านี้คุณควรตระหนักถึงเบื้องหลังสำคัญสองประการต่อไปนี้ประการแรกในสมัยของพระเยซูการกินอาหารร่วมกับคนคนหนึ่งย่อมหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์กับคนนั้นเมื่อพระเยซูกินอาหารร่วมกับคนบาปนั่นหมายความว่าพระองค์จงใจเข้าสังคมร่วมกับพวกเขาพระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้รอให้ผู้คนเข้ามาหาพระองค์แต่พระเจ้าทรงขยันที่จะแสวงหาคนเหล่านั้นที่หลงหายประการที่สองพวกคนยิวในสมัยของพระเยซูคาดหวังให้คนชอบธรรมหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับคนบาปพวกรับบีสอนว่าเมื่อพระเมสสิยามาพระองค์จะหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมกับพวกคนชั่วและจะกินอาหารร่วมกับคนชอบธรรมเท่านั้นให้อ่านลูกาบทที่15จากข้อ1ถึง32นี่คือคำอุปมาตอนใหญ่ที่แบ่งเป็น3เรื่องคือแกะหลงหายเหรียญหายและบุตรน้อยหลงหายใจความหลักของอุปมานี้คือความยินดีของคนหนึ่งที่พบสิ่งที่หายไปพระเยซูแสดงให้เห็นถึงความยินดีในสวรรค์ที่เมื่อคนบาปถูกนำสู่การกลับใจพวกรับบีมีภาษิตที่นิยมพูดกันว่ามีความยินดีในสวรรค์เมื่อคนบาปถูกทำลายต่อหน้าพระเจ้าพระเยซูพลิกภาษิตนี้เป็นมีความยินดีในสวรรค์เมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจใหม่อะไรคือความแตกต่างระหว่างพระเยซูกับพวกรับบีคนอื่นๆสิ่งนั้นคือความรักพระเยซูแสดงให้เห็นความหมายของการเป็นผู้รับใช้ที่มีความรักในหัวใจเมื่อเรารับใช้โดยปราศจากความรักสิ่งที่จะสำคัญกว่าผู้คนก็คือฐานะและตำแหน่งอย่างไรก็ตามเมื่อเรารับใช้ด้วยความรักในหัวใจเราก็เต็มใจสละฐานะเพื่อเห็นแก่คนที่หลงหายพระเยซูเต็มใจยอมทนทุกข์กับคำตัดสินของพวกผู้นำศาสนาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อคนเหล่านั้นที่ขาดความรักมากที่สุดประการต่อมาพระเยซูแสดงความรักผ่านการเมตตาสงสารคนที่ช้ำตรมเมื่ออ่านพระกิตติคุณคุณสังเกตไหมว่าคนบาปที่วิ่งหนีจากพวกผู้นำศาสนาต่างวิ่งมาหาพระเยซูอะไรที่เป็นสาเหตุให้คนบาปแสวงหาการอยู่ด้วยของพระเยซูนั่นไม่ใช่ว่าพระเยซูเพิกเฉยต่อความบาปของพวกเขาพระองค์เรียกร้องมาตรฐานความชอบธรรมที่สูงกว่าพวกฟาริสีดูจากมัทธิวบทที่5ข้อ20คนบาปวิ่งไปหาพระเยซูเพราะพระองค์เป็นบุรุษที่เต็มไปด้วยความเมตตาสงสารพระองค์ไม่ได้ยกเว้นความบาปแต่พระองค์รู้สึกเมตตาสงสารคนที่เป็นเฉลยของความบาปเรามองเห็นสิ่งนี้ในถ้อยคำของพระเยซูต่อผู้หญิงที่ถูกจับได้ขณะล่วงประเวณี หลังจากที่ผู้คนกล่าวโทษเธอแล้วก็จากไปพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำบาปอีกดูจากยอห์นบทที่8ข้อ11พระเยซูไม่ได้ยกเว้นความบาปพระองค์ประสงค์ให้ผู้หญิงคนนี้ละทิ้งชีวิตบาปของเธอแต่พระองค์แสดงความรักเมตตามากกว่าที่จะตำหนิลงโทษพระคิติคุณลูกาใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับความเมตตาสงสารของพระเยซูลูกาเล่าเรื่องซักเคียสคนเก็บภาษีผู้ที่พวกผู้นำศาสนาคนอื่นๆดูหมิ่นเหยียดหยามพระเยซูทำให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตกใจสุดขีดเมื่อพระองค์บอกว่าจะไปเป็นแขกที่บ้านของผู้ชายที่เป็นคนบาปคนหนึ่งคนนี้ดูจากลูกาบทที่19ข้อ7ให้เราไปอ่านในลูกาบทที่5ข้อ12ถึงข้อ16ในการรายงานเรื่องการรักษาโรคลูกาให้รายละเอียดที่ทำให้ฝูงชนตกใจสุดขีดพระเยซูยื่นมือออกไปและแตะต้องตัวเขาไม่มีใครในโลกสมัยโบราณที่จะแตะต้องตัวคนโรคเรื้อนเป็นอันตรายในทางการแพทย์เนื่องจากมีโอกาสติดเชื้อได้และสำหรับคนยิวนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นมลทินตามระเบียบพิธีทำไมพระเยซูถึงแตะตัวคนโรคเรื้อนพระองค์รู้สึกเมตตาสงสารพระเยซูสงสารเขาจึงยื่นพระหัตถ์แตะต้องคนนั้นดูจากมาระโกบทที่1ข้อ41คนโรคเรื้อนคนนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางกายภาพแต่เขาก็จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางอารมณ์ด้วยคนโรคเรื้อนต้องอยู่ห่างๆจากคนอื่นหลังจากที่เขาได้ติดโรคเรื้อนชายคนนี้ไม่รู้สึกถึงสัมผัสของคนอื่นพระเยซูสามารถรักษาโรคได้โดยไม่ต้องสัมผัสแต่ต้องตัวชายที่ผิดปกติคนนี้แต่พระองค์รู้ว่าคนโรคเรื้อนต้องการการสัมผัสจากคนอื่นพระเยซูรู้สึกเมตตาสงสารถ้าหากเราต้องการรับใช้เหมือนพระเยซูเราต้องมีใจเมตตาสงสารเหมือนพระเยซูเมื่อคนบาปมองเข้าไปในดวงตาของพระเยซูพวกเขามองเห็นความรักเมตตาสงสารเมื่อคนบาปมองเข้าไปในดวงตาของคุณพวกเขาเห็นอะไรประการต่อมาพระเยซูแสดงความรักผ่านการรับใช้คนที่ขัดสนเป็นเรื่องง่ายที่จะพูดว่าฉันรู้สึกสงสารคนขัดสนเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าที่จะรับใช้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาพระเยซูแสดงความรักโดยการรับใช้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้คนรอบตัวพระองค์ภารกิจทั้งหมดของพระเยซูคือการรับใช้อย่างหนึ่งเปาโลเขียนว่าพระเยซูยอมสละพระองค์เองและรับสภาพทาสดูจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ7พระเยซูบอกพวกสาวกของพระองค์ว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่มาเพื่อจะปรนนิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากดูจากมาระโกบทที่10ข้อ45การอัศจรรย์ของพระเยซูแสดงให้เห็นถึงการที่พระองค์รับใช้ผู้อื่นการอัศจรรย์คือหมายสำคัญของมิชชั่นในการเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์แต่ก็เป็นวิธีการตอบสนองความจำเป็นในชีวิตมนุษย์ด้วยบางครั้งการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับคนกลุ่มเล็กๆบางครั้งเป็นประโยชน์ต่อคนที่ไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลอะไรบางครั้งการอัศจรรย์ของพระองค์ในวันสะบาโตทำให้พระองค์ถูกปฏิเสธมากขึ้นพระเยซูไม่ได้ทำการอัศจรรย์เพื่อเอาใจคนมีอำนาจพระองค์ทำการอัศจรรย์เพื่อรับใช้คนที่ขัดสนพระคัมภีร์บันทึก2ครั้งว่าพระเยซูปฏิเสธที่จะทำการอัศจรรย์พวกฟาริสีโต้เถียงและขอให้พระองค์แสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์ดูจากมาระโกบทที่8ข้อ11พระเยซูปฏิเสธที่จะให้หมายสำคัญจากนั้นในการพิจารณาคดีของพระเยซูเฮโรดหวังว่าจะได้เห็นหมายสำคัญบางอย่างจากพระองค์ดูในลูกาบทที่23ข้อ8 พระเยซูปฏิเสธแม้แต่จะให้คำตอบกับเฮโรดพระเยซูจะไม่ทำการอัศจรรย์ตามคำเรียกร้องหรือทำเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังที่สงสัยถึงแม้ว่าพระเยซูปฏิเสธการทำการอัศจรรย์ให้เฮโรดแอนติพัสดูพระองค์รักษาแม่ยายของชาวพมงคนหนึ่งพระองค์รักษาขอทานตาบอดคนโรคเรื้อนและคนที่ถูกผีเข้าที่ไม่สามารถทำอะไรเป็นการตอบแทนพระองค์ได้พระองค์เลี้ยงอาหารคน 5,000 คนซึ่งแสดงความไม่สำนึกในพระคุณของพระองค์โดยการทิ้งพระองค์และพระองค์รักษาคนรับใช้ของมหาปุโรหิตที่มาจับกุมพระองค์พระเยซูรับใช้คนขัดสนผ่านการอัศจรรย์ของพระองค์ในฐานะศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรเป็นเรื่องง่ายที่เราจะตัดสินใจเพื่อช่วยคนที่สามารถช่วยเราได้เมื่อเราใช้เวลากับคนร่ำรวยมากกว่าคนยากจนเราอาจพูดว่านักธุรกิจคนนั้นช่วยสนับสนุนภารกิจของคริสตจักรเราได้เมื่อเรายกเลิกการไปเยี่ยมเยือนหญิงไม้เพื่อไปเยี่ยมเยือนข้าราชการที่มีอิทธิพลแทนเราอาจแก้ตัวว่าเขามีอิทธิพลและสามารถช่วยงานของพระเจ้าได้พระเยซูไม่เคยทำแบบนี้ถ้าหากเราต้องการทำภารกิจเหมือนพระเยซูเราต้องเป็นผู้รับใช้เหมือนพระเยซูเราต้องไม่แสวงหาเพื่อจะรับการปรนนิบัติแต่แสวงหาที่จะปรนนิบัติผู้อื่นดูจากมัทธิวบทที่20ข้อ28เปาโลเขียนไว้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเองแต่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูดูจาก2โครินธ์บทที่4ข้อ5ศิษยาภิบาลบางคนรู้สึกว่าผมมีการศึกษาสูงผมไม่ได้เป็นคนรับใช้ของชาวนาในคริสตจักรของผมแต่เปาโลไม่เคยรู้สึกในลักษณะนี้เปาโลมีการศึกษาสูงสุดแต่เขากลายเป็นผู้รับใช้ของชาวโครินเพื่อเห็นแก่พระเยซูเขาสามารถพูดได้ว่าดูที่การศึกษาของผมสิผมได้รับการฝึกฝนด้านวรรณกรรมของชาวยิวด้านปรัชญาของชาวกรีกและเป็นนักศาสนศาสตร์คริสเตียนผมกล่าวในสภาเซนฮิดรินสภาผู้อาวุโสของกรีกและสภาสูงสุดแห่งโรมแต่เขาไม่ได้พูดเช่นนั้นเขาพูดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของคนที่มีการศึกษาน้อยที่สุดในโครินธ์เพื่อเห็นแก่พระเยซูซึ่งเป็นพระอาจารย์ของข้าพเจ้าถ้าหากเราต้องการทำพันธกิจเหมือนพระเยซูเราต้องมีความถ่อมใจในการใช้ชีวิตแบบผู้รับใช้รูปแบบชีวิตของเราต้องไม่ใช่รูปแบบของผู้มีอำนาจปกครองถ้าหากเราปรารถนาที่จะรักเหมือนพระเยซูเราต้องเป็นผู้รับใช้ที่ถ่อมใจประการต่อมาพระเยซูแสดงความรักผ่านการมีความเมตตาต่อศัตรูของพระองค์อ่านจากมัทธิวบทที่5ข้อ43ถึงข้อ48พระเยซูสอนผู้ติดตามของพระองค์ให้ดีพร้อมเหมือนที่พระบิดาในสวรรค์ทรงดีพร้อมนี่หมายความว่าให้รักเหมือนที่พระบิดาในสวรรค์รักหมายถึงรักศัตรูของคุณและอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงคุณเมื่อคุณแสดงให้เห็นลักษณะของความรักเช่นนั้นโลกจะรู้ว่าคุณเป็นบุตรของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์เมื่อประมาณ200ปีก่อนพระเยซูเทศนาคำเทศนาบนภูเขามีธรรมจารย์ชาวยิวคนหนึ่งเขียนชุดคำสอนที่เรียกว่าสีรักลองฟังดูเขาสอนผู้ติดตามของเขาให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นที่ไม่สมควรช่วยเหลืออย่างไรประการแรกเขาบอกว่าเมื่อคุณทำการดีขอให้แน่ใจถึงประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการทำสิ่งนั้นแล้วคุณจะไม่เสียเวลาเปล่าประการต่อมาทำดีกับคนที่ถ่อมใจแต่อย่าให้อะไรกับคนที่ตะกะตะกามประการต่อมา อย่าให้อาหารแก่พวกเขาไม่อย่างนั้นพวกเขาจะใช้ความใจดีของคุณมาทำร้ายคุณทุกสิ่งดีที่คุณทำให้กับคนเช่นนั้นจะสนองกลับคืนคุณด้วยปัญหาที่หนักเป็นสองเท่าอีกประการต่อมาองค์สูงสุดเองก็เกลียดบาปและพระองค์จะลงโทษพวกเขาอีกประการหนึ่งจงให้กับคนดีแต่อย่าช่วยคนบาปนี่เป็นงานเขียนของเบนซีราซึ่งได้รับการนับถือว่าเป็นคัมภีร์ที่พวกยิวใช้กันในสมัยของพระเยซูเมื่อพระเยซูพูดว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านดูจากมัทธิวบทที่5ข้อ43นี่คืองานเขียนที่พระองค์กล่าวถึงงานเขียนที่ชื่อว่าสีรักกล่าวว่าให้ทำดีกับคนชอบทำเท่านั้นอย่าเสียเวลาทำดีกับคนอธรรมตอนนี้ขอให้อ่านมัทธิวบทที่5ข้อ43ถึง48อีกครั้งคุณเห็นไหมว่าทำไมคำสอนของพระเยซูจึงทำให้ผู้ฟังเวลานั้นตกใจสุดขีดในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าสอนคนของพระองค์ให้รักศัตรูของพวกเขานี่ไม่ใช่คำสอนใหม่ต่อไปนี้เป็นคำถามที่ศาสตราจารย์ในวิทยาลัยใช้ทดสอบนักศึกษาของเขาในชั้นเรียนพันธสัญญาเดิมโดยยกตัวอย่างว่าเพื่อนบ้านของคุณตั้งตัวเป็นศัตรูต่อคริสตจักรเมื่อคุณเดินผ่านเขาก็แช่งด่าคุณเขาพยายามโกงคุณและขโมยฝูงสัตว์ของคุณวันหนึ่งมีพายุฝนกระหน่ำลงมาคุณเห็นวัวของเพื่อนบ้านหลุดแล้วก็วิ่งหนีไปความรับผิดชอบของคุณต่อเพื่อนบ้านคืออะไร 1. คุณใช้แส้ไล่ต้อนวัวให้มันหนีเตลิดไปไกลยิ่งขึ้นไหมนักศึกษารู้ว่านี่ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องข้อ 2. คุณทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและพูดว่าไม่ใช่ปัญหาของฉันไหมนักศึกษาหลายคนเลือกความคิดเห็นนี้พวกเขาพูดว่ามันคือวัวของเพื่อนบ้านไม่ใช่วัวของผมถ้าเป็นวัวของผมผมก็จะสนใจอีกอย่างเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ชอบผมเขาไม่ประทับใจแน่ถ้าผมจะเข้าไปช่วยข้อ 3. คุณเชื่อฟังทำตามอพยพบทที่23ข้อ 4ไหมที่บอกว่าเมื่อเจ้าพบโคหรือลาของศัตรูหลงมาจงพาไปส่งคืนเขาให้ได้แม้แต่ในพันธสัญญาเดิมประชากรของพระเจ้าถูกเรียกให้รักศัตรูของพวกเขาแต่ในสมัยของพระเยซูผู้คนกลับไม่กล่าวถึงอพยพบทที่23มากเท่ากล่าวถึงคำสอนที่ชื่อว่าสีรักพวกเขาชอบคำสอนนั้นที่อำนวยให้พวกเขารักเพื่อนบ้านแต่เกลียดศัตรูได้พระเยซูกล่าวว่าเจ้าต้องรักศัตรูของเจ้าเพราะพระบิดาในสวรรค์รักทั้งคนดีและคนชั่วในชีวิตจริงเรื่องนี้เป็นแบบไหนลองคิดถึงฉากนี้ในงานภารกิจของคุณเช่นมีคนกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนว่ามีความเชื่อเหมือนกับคุณแต่มักจะคัดค้านคุณครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขาถามคำถามที่จงใจดักจับคุณพวกเขาบอกสมาชิกของคุณว่าคุณเป็นผู้สอนเท็จพวกเขาหวังว่าคุณจะทำบางอย่างที่ก่อให้เกิดปัญหากับสมาชิกของคุณคุณจะปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไร 1. ขับไล่พวกเขาไปและห้ามไม่ให้พวกเขากลับมาอีกไหม 2.ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณไหม 3. ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความผิดของพวกเขาแต่ก็จะตอบด้วยความรักใช่ไหมพวกฟาริสีพยายามทุกวิถีทางเพื่อคัดค้านพระเยซูโปร่งตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความผิดของพวกเขาโปร่งพยายามสอนความจริงให้พวกเขาแต่โปร่งปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความรักเสมอแต่หากเราต้องการทำพันธกิจเหมือนพระเยซูเราต้องรักศัตรูของเรานั่นคือหนึ่งในคำสอนของพระเยซูที่เรียกร้องการตอบสนองมากที่สุดเราต้องแสดงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเยซูต่อคนที่ทรยศเรา ต่อคนที่หันเหไปจากคำสอนของเราต่อคนที่ข่มเหงเราหัวข้อหลักประการต่อมาการประยุกต์ใช้คุณลักษณะของพระเยซูในชีวิตของคริสเตียนการเขียนเรื่องความรักของพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านของเรานั้นทำได้ง่ายแต่การแสดงความรักนั้นในชีวิตประจำวันทำได้ยากกว่าโดยการพัฒนาคุณลักษณะของพระเยซูในชีวิตของเราเองเท่านั้นที่เป็นการเตรียมเราให้พร้อมแบ่งปันพระองค์กับคนในโลกของเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีคุณลักษณะของพระเยซูพระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าให้ความสามารถแก่ประชากรของพระองค์เพื่อคิดได้อย่างที่พระองค์คิดพระองค์ต้องการให้คนของพระองค์มีวิญญาณใหม่ที่ทำให้เราต้องการในสิ่งที่พระเจ้าต้องการและดำเนินชีวิตตามที่พระองค์เรียกให้เราดำเนินด้วยความเต็มใจดูจากเอเสเคียลบทที่36จากข้อ26ถึงข้อ27พระเจ้าต้องการพัฒนาคุณลักษณะของพระบุตรของพระองค์ภายในเราฟังสิ่งที่ออสวาร์ดแคมเบอร์พูดเกี่ยวกับความสัตย์ซื่อในงานรับใช้แต่ละวันเขาบอกว่าเมื่อคุณไม่มีนิมิตจากพระเจ้าไม่มีความกระตือรือร้นหลงเหลือในชีวิตไม่มีคนคอยเฝ้าดูและให้กำลังใจคุณการที่คุณจะก้าวต่อไปในการอุทิศตัวต่อพระเจ้าได้นั้นคุณต้องการพระคุณของพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์คุณต้องการพระคุณของพระเจ้าเพิ่มและต้องรับรู้ได้มากขึ้นถึงการดึงดูดให้เข้าไปใกล้พระองค์เพื่อจะก้าวต่อไปได้มากกว่าต้องการพระคุณเพื่อเทศนาข่าวประเสริฐพยานที่แท้จริงสำหรับพระเจ้าและสำหรับคนของพระเจ้าในระยะยาวก็คือการบากบั่นด้วยใจหนักแน่นแม้เมื่อการงานที่ทำจะไม่มีใครมองเห็นก็ตามและหนทางเดียวที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่พ่ายแพ้คือการมองดูพระเจ้าอย่างไม่ละสายตาขอพระเจ้าทำให้ดวงตาฝ่ายวิญญาณของคุณเปิดออกต่อพระคิดผู้ฟื้นขึ้นจากความตายเสมอเราจะรักษาความสัตย์ซื่อนี้ในงานภารกิจได้อย่างไรเราจะสามารถรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอทุกๆสัปดาห์ทุกๆปีได้อย่างไรเราต้องพัฒนาคุณลักษณะของพระเยซูในชีวิตประจำวันของเราสิ่งนี้ต้องการให้เรามีพระทัยของพระคิดประการต่อมาคำอธิบายถึงพระทัยของพระคิดให้อ่านในฟิลิปปีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ16คำสั่งของเปาโลต่อคริสตจักรที่ฟิลิปปีเป็นคำแนะนำมันทรงพลังถึงความหมายของคุณลักษณะของพระเยซูคริสต์เปาโลเขียนถึงคริสตจักรที่แตกแยกกันเนื่องจากความขัดแย้งทางบุคลิกภาพว่าอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยดูจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึงข้อ4พวกเขาบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างไรได้ด้วยการที่พวกเขาเชื่อฟังคำสั่งของเปาโลที่บอกให้มีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ดูจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ5เปาโลเขียนถึงคุณลักษณะ4อย่างที่แปลกไปจากชีวิตคริสเตียนคุณลักษณะเหล่านี้ทำลายคำพยานของคริสเตียนและทำลายประสิทธิภาพในการเป็นผู้รับใช้คริสเตียนเปาโลกล่าวว่าอย่างไรครับ 1. อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ3การชิงดีนั้นจะถามว่ามีอะไรในสิ่งนี้เพื่อฉันบ้างฉันจะได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้คุณเคยได้ยินพระเยซูถามไหมว่าเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างก่อนที่พระองค์จะรักษาคนโรคเรื้อนหรือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับไม้กางเขน
ไม่มีเลย
เปาโลบอกว่าถ้าเรามีพระทัยของพระคริสต์ถ้าเราคิดเหมือนพระคริสต์เราจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการชิงดีชิงเด่นกันท่าทีของเราจะเป็นท่าทีของผู้รับใช้เราจะถามว่าฉันจะรับใช้อะไรได้บ้างไม่ใช่ฉันจะได้รับการปฏิบัติอะไรบ้าง
ข้อ2
อย่าทำสิ่งใดจากความถือดีฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ความถือดีจะถามว่าสิ่งนี้ทำให้ฉันดูดีอย่างไรผู้คนจะประทับใจฉันไหมคุณเคยได้ยินพระเยซูถามไหมว่าผู้คนจะประทับใจไหมก่อนที่พระองค์จะไปเยี่ยมเยียนหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำไม่มีเลยเปาโลพูดว่าถ้าเรามีพระทัยของพระคริสต์ถ้าเราคิดเหมือนพระคริสต์เราจะไม่ทำสิ่งใดจากความถือดีเราจะมองหาโอกาสเพื่อสำแดงพระคริสต์ไม่ใช่หาโอกาสเพื่อจะมีฐานะข้อที่3ทำทุกสิ่งด้วยปราศจากการบ่นจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ14การบ่นก็จะพูดว่าฉันสมควรได้สิ่งที่ดีกว่านี้มีไหมที่พระเยซูบ่นว่าเราไม่ควรล้างเท้าสาวกเลยเราเป็นอาจารย์เราสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ไม่มีเลยเปาโลกล่าวว่าถ้าหากเรามีพระทัยของพระคริสต์ถ้าเราคิดเหมือนพระคริสต์เราจะรับใช้โดยปราศจากการบ่นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดเราจะตระหนักว่าเราไม่สมควรได้รับอะไรเลยเมื่อเราระลึกได้ว่าทุกสิ่งที่เรามีเป็นของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้าสิ่งนี้ก็จะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อความท้าทายในพันธกิจเฮเลนโรสเวเล่เป็นหนึ่งในมิชชันนารีผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่20เธอเป็นแพทย์ฝึกหัดที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ในขณะที่รับใช้ในฐานะแพทย์มิชชันนารีในซาอีเธออยากสร้างโรงพยาบาลเนื่องจากไม่มีวัสดุอะไรเลยขั้นตอนแรกต้องทำอิฐก่อนแพทย์หญิงโรสเวเร่ทำงานเคียงข้างกับคนงานชาวแอฟริกาเพื่อเอาอิฐเข้าเตาเผาเมื่อเธอเอาอิฐเข้าเตาเผามือที่อ่อนนุ่มของเธอมีเลือดไหลเธอเริ่มบ่นว่าพระเจ้าลูกมาที่แอฟริกานี้เพื่อผ่าตัดไม่ใช่มาขนอิฐเข้าเตาเผาไม่มีใครอื่นมาทำงานต่ำต้อยอย่างนี้แน่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมามีคนงานชาวแอฟริกาคนหนึ่งพูดกับเธอว่าหมอครับตอนที่คุณหมออยู่ห้องผ่าตัดคุณทำให้เรากลัวเพราะเป็นคุณหมอแต่พอคุณหมอมาทำงานที่เตาเผาอิฐแล้วนิ้วของคุณหมอมีเลือดไหลเหมือนกับพวกเราคุณหมอเป็นพี่น้องกับเราและเรารักคุณแพทย์หญิงโรสเวเร่ตระหนักได้ในทันทีว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งฉันมาแอฟริกาเพื่อเป็นหมอผ่าตัดเท่านั้นแต่พระองค์ส่งฉันมาสำแดงความรักของพระคริสต์ข้อ4ทำทุกสิ่งด้วยปราศจากการทุ่มเถียงกันดูจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ14การทุ่มเถียงกันก็จะพูดว่าใช่พระเจ้าแต่ลูกเต็มใจเชื่อฟังแต่ขอถามว่าคุณเคยได้ยินพระเยซูทุ่มเถียงกับพระบิดาไหมเปาโลพูดว่าถ้าเรามีพระทัยของพระคริสต์เราคิดเหมือนพระคริสต์เราจะไม่ทุ่มเถียงและส่อหาหนทางที่ง่ายกว่าเราจะไม่ประนีประนอมต่อความประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยการต่อรองหาวิธีที่ง่ายกว่าคำตอบของเราต่อพระเจ้าก็จะเป็นใช่พระเจ้าเราจะมีพระทัยของพระคริสต์นับจากที่เปาโลเรียกร้องให้ชาวฟิลิปปีมีพระทัยของพระคริสต์เขาเชื่ออย่างเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นไปได้เปาโลรู้ว่าพวกเขามีความถ่อมใจได้มีวิญญาณที่เชื่อฟังซึ่งเป็นเครื่องหมายของชีวิตของพระเยซูเรารับพระทัยของพระคริสต์ได้อย่างไร ประการต่อไป ความคิดจิตใจของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ผ่านทางพระคัมภีร์ช่วงเริ่มต้นของบทเรียนนี้เราเห็นว่าพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรเกี่ยวกับความประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับพระทัยของพระเจ้าพระเยซูรู้พระวจนะของพระเจ้าอัครทูตรู้พระวจนะของพระเจ้าทุกการฟื้นฟูที่ยั่งยืนในประวัติศาสตร์คริสตจักรได้เริ่มต้นด้วยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเปาโลท้าทายผู้เชื่อชาวฟิลิปปีให้ยืนมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตดูจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ16ความมั่นใจของพวกเขาและการอุทิศตัวต่อข่าวประเสริฐจะทำให้พวกเขาเป็นแสงสว่างในโลกของพวกเขาโดยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เราคิดเหมือนพระเยซูคิดทำให้เรามีพระทัยของพระคิดนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรู้ภาษากรีกและฮิบรูเพื่อจะเข้าใจพระคัมภีร์ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีห้องสมุดใหญ่เต็มไปด้วยคู่มืออธิบายพระคัมภีร์แต่หมายความว่าคุณต้องใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะต้องเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันของคุณในฐานะคริสเตียนพระวจนะของพระเจ้าควรเป็นอาหารประจำวันของเราควรเป็นความชื่นชมยินดีไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ไม่มีใครพูดกับคนที่รักสุขภาพว่าคุณต้องกินอาหารวันนี้ถ้าคุณไม่กินคุณจะไม่แข็งแรงสิ่งที่คุณต้องทำอย่างเดียวคือเตรียมอาหารที่ดีคนที่รักสุขภาพจะอยากกินเองพระวจนะของพระเจ้าควรเป็นอาหารสำหรับคริสเตียนทุกคนที่หิวเมื่อเรากินพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารความคิดจิตใจของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เหมือนพระทัยของพระคิดคริสเตียนจำนวนมากบังเกิดใหม่แล้วแต่พวกเขายังคิดเหมือนกับคนที่ยังไม่เชื่อความคิดจิตใจของพวกเขาไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เป็นเหมือนพระทัยของพระคิดเพราะอะไรหรือในฐานะผู้เชื่อใหม่เราต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมความคิดจิตใจของเราใหม่ให้คิดได้เหมือนพระคิดก่อนที่คุณมาเป็นคริสเตียนคุณคิดถึงความต้องการของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกคุณอาจเห็นคนยากจนแต่คุณคิดว่าฉันต้องการเงินสำหรับดูแลตัวเองฉันให้คนนั้นไม่ได้หรอกในฐานะคริสเตียนคุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าผู้ที่ให้แก่คนยากจนจะไม่ขัดสนดูจากสุภาษิตบทที่28ข้อ27คุณได้ยินถ้อยคำของพระเยซูที่บอกว่าจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไหร่ท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกันดูจากลูกาบทที่6ข้อ38แล้วคุณก็เริ่มต้นคิดเกี่ยวกับเงินทองเหมือนกับที่พระคิดคิดคุณได้รับพระทัยของพระคิดผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าก่อนเราเป็นคริสเตียนเราพยายามทำร้ายคนอื่นที่ทำร้ายเราเมื่อใครมาด่าเราเราก็โกรธแต่ในฐานะคริสเตียนเราอ่านพบว่าจงสวมใจเมตตาโดยจากโคโลสีบทที่3ข้อ12เราอ่านพบว่าอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วหรืออย่าด่าตอบแทนการด่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรเพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้นเพื่อพวกท่านจะได้รับพระพรดูจาก1เปโตรบทที่3ข้อ9เราเริ่มต้นตอบสนองต่อคนอื่นเหมือนที่พระคิดตอบสนองต่อคนที่ทำร้ายพระองค์เราได้รับพระทัยของพระคิดผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าประการต่อมาความคิดจิตใจของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ผ่านการยอมจำนนในทุกๆวันเปาโลบอกให้ชาวฟิลิปปีมีจิตใจเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์เปาโลอธิบายถึงจิตใจนี้และจากนั้นก็บอกถึงวิธีที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา พวกเขาต้องเชื่อฟังและประพฤติให้สมกับความรอดด้วยความสัตย์ซื่อไม่ใช่เพื่อจะได้รับความรอดแต่เพราะพระเจ้ากระทำงานอยู่แล้วให้มีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ถึง13เมื่อพวกเขายอมจำนนด้วยความถ่อมใจต่อพระเจ้าพระองค์จะให้พวกเขามีความปรารถนาหรือมีความประสงค์และมีกำลังหรือมีความสามารถเพื่อใช้ชีวิตในทางของพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตที่ยอมจำนนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพัฒนาคุณลักษณะอย่างเดียวกับที่เราเห็นในชีวิตและพันธกิจของพระเยซูให้เกิดขึ้นภายในเราเราไม่ได้พบพระทัยของพระคริสต์ผ่านทางความอุตสาหะของเราแต่เราพบได้ด้วยผ่านการยอมจำนนนี่เป็นการยอมจำนนในทุกๆวันเปาโลเรียกให้เราถวายร่างกายของเราเป็นดังเครื่องบูชาที่มีชีวิตดูจากโรมบทที่12ข้อ1เครื่องบูชาที่มีชีวิตไม่ตายแต่ยังคงมีชีวิตมีการยอมจำนนอย่างหนึ่งที่เป็นการยอมจำนนความประสงค์ของเราต่อความประสงค์ของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงและมีการยอมจำนนอีกมากมายที่เรายังคงยอมจำนนต่อความประสงค์ของพระองค์ในทุกๆวันแนนซี่ลีเดอมอสให้ภาพชีวิตที่ยอมจำนนเมื่อคุณอ่านคำอธิบายเหล่านี้ขอให้ถามว่าฉันกำลังใช้ชีวิตที่ยอมจำนนในด้านนี้ทุกวันหรือไม่ฉันกำลังแสดงให้เห็นถึงพระทัยของพระคริสต์ในด้านนี้ไหมประการแรกเมื่อเนื้อหนังของคุณอยากทบทวนคำวิจารณ์ต่างๆพระวิญญาณพูดว่าอย่าว่าร้ายใครจากทิตัสบทที่3ข้อ2ใจที่ยอมจำนนก็จะตอบว่าใช่ประการต่อมาเมื่อเนื้อหนังของคุณอยากบ่นเกี่ยวกับความยากลำบากพระวิญญาณพูดว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีจาก1เทสโซนิกาบทที่5ข้อ18ใจที่ยอมจำนนก็จะพูดว่าใช่ประการต่อมาเมื่อเนื้อหนังของคุณอยากต่อต้านเจ้านายที่ไม่สมเหตุสมผลพระวิญญาณพูดว่าจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าจาก1เปโตรบทที่2ข้อ13ใจที่ยอมจำนนก็จะพูดว่าใช่เมื่อเรายอมจำนนพระวิญญาณองค์เดียวกันที่สถิตอยู่ในพระคิดก็อยู่ในเราโดยผ่านทางพระวิญญาณไม่ใช่ผ่านความตั้งใจดีของเราเองเราจะได้รับกำลังเพื่อจะตอบสนองเหมือนพระคิดต่อความไม่สมหวังในชีวิตแต่ละวันต่อความผิดหวังในงานภารกิจและต่อการทดลองของซาตานหัวข้อหลักต่อมาบทสรุปพระเจ้าทำงานผ่านการรักเหมือนพระคริสต์รักเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาคนมากมายที่อ่านบทเรียนเหล่านี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่คริสตจักรถูกรัฐบาลขู่เข็นมีศาสนาเทียมเท็จหรือมีความกดดันทางสังคมการคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนโลกของเราได้ด้วยการรักศัตรูเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลไหมแล้วเราจะรักศัตรูของเราได้อย่างไรในเมื่อศัตรูพยายามจะฆ่าเรานักข่าวคนหนึ่งพูดคุยกับชาวอิรักที่นับถือศาสนาคริสต์ในกรุงแบกแดดขณะที่นักข่าวพูดคุยกับชายคนนี้ทหารของไอซิสอยู่ห่างจากบ้านของเขาซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง40นาทีนักข่าวถามว่าคริสตจักรของคุณยังมีการประชุมนมัสการอยู่ไหมคริสเตียนคนนั้นตอบว่าใช่อันที่จริงเราได้เริ่มกลุ่มอธิษฐานใหม่สองกลุ่มที่คริสตจักรของเรากลุ่มหนึ่งอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ถูกข่มเหงทางตอนเหนือและอีกกลุ่มหนึ่งอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราสมาชิกคริสตจักรเซนต์จอร์จในกรุงแบกแดด อธิษฐานเพื่อศัตรูของพวกเขาพวกเขาแจกอาหารให้กับแม่ม่ายมุสลิมพวกเขารักศัตรูของพวกเขาเพราะเชื่อว่าพวกเขาได้รับการเรียกให้ทำตามแบบอย่างของพระเยซูบทความนี้เตือนให้เราคิดถึงความจริงที่มองเห็นได้ตลอดประวัติศาสตร์วิธีการทำงานของพระเจ้าแตกต่างจากวิธีการของมนุษย์เสมอมนุษย์ทำงานผ่านกองทัพครูเสดเพื่อโจมตีมุสลิมในช่วงสงครามยุคกลางพระเจ้าทำงานผ่านเรย์มอนด์ลูผู้ที่ตายตอนอายุ82ปีระหว่างการเดินทางไปเป็นมิชชันนารีครั้งสุดท้ายในโลกของอิสลามมนุษย์ทำงานผ่านกองทัพทหารพระเจ้าทำงานผ่านฮัดสันเทเลอร์ผู้อุทิศทั้งชีวิตประกาศข่าวประเสริฐกับคนภายในจีนมนุษย์ทำงานผ่านความเข้มแข็งพระเจ้ามักจะทำงานผ่านคนที่อ่อนแอวิธีการของพระเจ้าไม่เคยเป็นวิธีการของมนุษย์แต่ในที่สุดวิธีการของพระเจ้ามีชัยชนะโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความเป็นนิรันดร์เมื่อคริสเตียนรักเหมือนพระเยซูรักการเปลี่ยนแปลงนั้นช้าและมักจะเจ็บปวดแต่มันคือวิธีการของพระเจ้าในการทำงานของพระองค์ในโลกของเราที่ล้มลงนี้การรับใช้เหมือนพระเยซูเรียกร้องให้เรารักเหมือนพระองค์มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐสูงวัยคนหนึ่งถูกถามว่าอะไรคือเคล็ดลับในการทำภารกิจของเขาเขาตอบว่ามีเพียงวิธีการเดียวที่ผู้คนจะรู้ว่าพระเจ้ารักพวกเขามากแค่ไหนวิธีนั้นคือการที่พวกเขาเห็นว่าคุณรักพวกเขามากแค่ไหนผู้ประกาศคนนี้เข้าใจว่าเมื่อความรักของพระคริสต์ฉายส่องผ่านทางเราเราก็จะดึงดูดโลกนี้ให้เข้าใกล้พระเจ้านี่คือความหมายของการรักเหมือนพระเยซูรัก